Kesämies Mikael. Kylässä Kangasalla.
Maistella itsekin, että tietää, mitä on tarjolla.
No, se on hyvä tietää. Joo. No, Pekka Matilainen. Viimeisiä, tässä nyt mennään taaksepäin, niin on haasteita. Korona. Mä en tiedä, ootko sä semmonen niin työstressaaja tyyppi. Musta tuntuu, että... En, mä meinasin tuossa kysyä, että kun lähdin lomalle, oliko stressiä, mutta sä et näytä sille.
No, kyllä minä loman tarpeessa olin. Mulla ei ehkä näy se silleen päälle, mutta tota, meillä oli tosi kiivas ja semmoinen niin kuin kiireinen tuo kevät. Työmäärä kasvoi kaikilla. Et korona tavallaan, kun meillä niin kuin monella tapaa niin kuin haasteet lisääntyi ja työmäärä muuttui. Hirveästi oli muutoksia. Koko työyhteisö ikään kuin joutui stressaamaan sitä, että kaikki muuttuu koko ajan. Epätietoisuus, miten pitkään tämä kestää. Tietenkin pelko koronaan tarttumisesta silloin alussa, sitä puhuttiin aika paljon. Ja sitten taas toisaalta niin kuin samaan aikaan niin meitä niin kuin hyvällä tavalla haastettiin tekemään enemmän ja enemmän. Ja kun jos meillä kävi alussa silloin korona-aikaan, niin ei enää tarjottu sitä ilmaista soppaa, kutsuttu ihmisiä sinne sisälle, vaan kirkon ulko-ovelta ruvettiin jakamaan valmiiksi pakattuja kasseja. Ja ekassa jaossa kävi joku 50 ihmistä ja mentiin kuukausi eteenpäin, niin maanantaisin kävi 200 ihmistä siinä yhdessä jaossa ja muuten. Niin se työmäärä oli melkoinen niin kuin muuttaa kaikki sillä tavalla. Ja ihan semmoiseen aitoon tarpeeseen tavallaan vastata siinä. Ja, niin kyllä, no, se oli semmoinen, tämä oli niin kuin raskas vaihe, mutta siinä sitä mun mielestä selvittiin niin kuin kohtuullisen hyvin. Ja saa nähdä, minkälaisia haavoja tässä parannellaan sitten kesälomien jälkeen ja muuta, mutta...
No, mutta tärkeää työtä teette. Viadia ja monet muut teidän kaltaiset organisaatiot. Se on semmoinen meidän yhteiskunnan... En tiedä, voiko se ajatella jopa niin, että se on se vastuuviipale, joka on siihen määrätty ja... Kun monta kertaa ajatellaan niin, että yhteiskunta jättää hoitamatta jotain ja sitten jonkun täytyy ottaa vastuu, mutta tuo...
Joo, on tietenkin, tuommoisiakin kohtia on. Että on erilaisista syistä johtuvia tilanteita ihmisillä, eläkeläisillä, tulot on tosi pienet. On vaikka jotakin maksuvastuita esimerkiksi takauksesta tai jostakin, ja niitä ei hyväksytä niin kuin menoksi missään normitulolaskelmassa ja muualla, niin sitten on melkein käynyt syömässä. Kun mä paljon jututan ihmisiä, ne eläkeläisiä, jolle jää asumisen jälkeen 50 kuussa rahaa ruokaa ja vaatteisiin ja hygieniaa ja kaikkea, niin se tavallaan niin kuin se ruoka-avun tarve on ihan aito. Ja sitten taas toisaalta niin kuin on päihdeongelmaisia, jotka juo rahansa ja viikossa ja sitten niillä on 3 viikkoa Matti kukkarossa ja nälkä ja kaikkea semmoista. Siis hyvin eri syistä sitä tapahtuu. Meillä ei koskaan kysytä keltää papereita tai muuta. Meillä on aina avoimia kaikki ne ruokajaot. Ihan siitä syystä, että mulla on 11 vuotta reilu kokemusta tästä viadiatyöstä ja ruoka-aputyöstä, niin hyvin harvoin on sellaisia ihmisiä, jotka käyttää tällaista apua hyväkseen. Että ei sitä, sen takia ei kannata rajoittaa tai kysellä papereita tai määritellä, että sit kun oot työtön työnhakija, oot toimeentulotuen varassa, niin sit saat vasta ruoka-apua tai jotakin. Ihmisillä voi olla tilanteita, jossa nyt esimerkiksi korona-aikaan on tullut lomautus ja isot asuntolainat ja kaikki päällä, niin sit tarvitaan ruoka-apua.
Kuka maksaa niin sanotusti viulut? Kuka maksaa viadian? Mistä raha tulee?
No, meillä on monikanava rahoitus, eli me tuotetaan sosiaalipalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, vankikuntoutusta ja tällaista. Sitten meillä on erilaisia hankkeita. STEA, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, Euroopan sosiaalirahasto, tällaisia hankerahoituksia. Ne on enemmän näille asiakkaille sitten tarjottuja lisäpalveluja. Ja ruoka-apu tapahtuu sitten niin, että meidän infra on sellainen, että meillä on kuntoutujat tekevät keittiöllä ruoan, ja meillä on työvalmentaja, jonka palkka tulee siitä kuntouttavan työtoiminnan palvelutuotannosta. Ja kaupat lahjoittaa hävikkiruuan, ja siitä me valmistetaan aterioita. 25 000 ateriaa vuodessa Tampereella, ilmaista ateriaa. Tavallaan se, että kuka se sitten loppujen lopuksi maksaa, niin kyllähän se me veronmaksajat se maksetaan.
Iloinen
veronmaksaja. Että tavallaan kaupan hävikki on joku alle prosentin luokkaa. Tuotteita, joita ihmiset ei osta, päivämäärä lähestyy ja sitten ne lahjoitetaan meille. Me lahjoitetaan ne eteenpäin. Et jos ajatellaan, että jonkun kauppaketjun hävikki on vaikka 0,7%, ja me saadaan kaikki elintarvikkeet, sit haetaan arkiaamuisin kaupoilta itse. Ja meidän hävikki on joku 7-8%. Niin loppujen lopuksi se, että joku maksaa leivähinnassa sen alle prosentin hävikin, ja sit se päätyy vähän osa sen ihmisen ruokapöytään Suomessa, niin kyllä se, mä sanon, että joku maksaa siitä hirveästi sitten loppujen lopuksi. Mm. Aika pientä se on, ja kyllä se ehkä niin kuin tässä kohtaa tämmöinen niin kuin lähimmäisestä huolehtiminen on se, että ja me on valittu vielä semmoinen tie Viadia Pirkanmaalla, että me oikeastaan lähdetään niin kuin auttamaan niitä ihmisiä, jotka jää muun palveluverkoston ulkopuolelle ja tippuu muista tämmöisistä diakoniatyönkin muodoista ulkopuolelle. Mm. Meillä on Suomen syvin asunnottomuushanke Tampereella, 25 asuntoa, ja ainoana Suomessa etsitään ja asutetaan viimesijaisten kaikkien sosiaalipalveluiden ulkopuolelle jääneet pitkäaikaisasunnottomat. Mm. Me asutettiin silloin aloitus, tai toisena vuonna, niin 7 miestä, jotka oli vuosia asunut Tampereen keskustassa ulkona. Ja he asuvat meillä edelleen. Me tarjotaan hajasijoitettu, eli sieltä täältä saatu yksityishenkilöiltä vuokralle Viadialle asuntoja, yksiöitä Tampereen keskustasta, ja sitten me etsitään täysin epätodennäköinen vuokralainen ja tarjotaan hänelle asuntoa.
Toi on semmoinen jännä juttu, että mä asun kivasti tuolla Tampereen Kissanmaalla, ja kun mä sieltä elämää katselen, niin enhän mä näe sitä, mitä siellä ympärillä oikeasti on. Ja kaikki tämä on siinä niin kuin käden ulottuvilla, kun osaisi nurkan taakse vaan katsoa, että ne on siellä.
Joo, ja me kohdataan taas ne ihmiset, että kyllä meidän suuri osa asukkaista löytyy sieltä meidän ilmaisesta soppakirkosta.
Mm, ne tulee
siellä sen. Ne ihmiset käy, ja sitten me jututellaan ja tutustutaan. Ja sitten kun meillä vapautuu joku asunto, niin oikeastaan sieltä tai sitten vankilatyöstä tullut tietoa joku vapautuva vanki. Ja oikeastaan ainut paikka, keneltä me suostutaan ottaa tämmöisiä hätäapupyyntöjä, niin on selviämisasema Tampereella. Viimeinen kaveri sellainen, joka asutettiin, niin oli vapautunut viime keväänä vankilasta, nuori, alle 40 mies. Vapautunut Tampereelle, vaikeasti päihdeongelmainen ja monenlaisia tarkkaavaisuushäiriöitä ja vammoja tullut matkan varrella. Ja hänet viranomainen tapasi silleen, että poliisi vei hänet aina tajuttomana selviämisasemalle, kun löyti jostakin. Ja meidän ohjaajat kerkesi kerran väliin ja me tarjottiin asuntoja. Hän on nyt pystynyt sitten asumaan tavallisessa yksiössä. Matala hintaisen yksiö ja sitten meiltä saa tukea siihen asumiseen. Meillä on useampi työntekijä antamassa niihin asuntoihin.
Se on loputon kehä, jos joku ei sattumalta tuu siihen väliin.
Se on loputon kehä ja useimmiten se johtaa rikostaustaisilla kavereilla päihteissä tehtyihin uusiin rikoksiin ja vankilakierteisiin. Mm. Parhaimmillaan ne kierteet saadaan poikki ja sanotaan, että tämmöinen yhteiskunnan turvallisuus lisääntyy, kun saadaan se jatkuvasti rikoksia tekevä kaveri pois siltä. Mm.
Joo, jatketaanpa siihen kohta Pekka Matilaisen kanssa. Mä ensin sanoin, että puhutaan elämästä, mutta elämästähän me ollaan tässä puhuttu koko ajan.
Kyllä.
Kesämies Mikael kylässä.
Se on oikein.
Sopivan kuivaa ja
semmoista. Raparperillista. Tämä kuohuu. Mikä on, Pekka Matilainen, sun elämän hienoin hetki?
Niitä on monta. Onko? Niitä on ollut 5 oikeastaan. Mä sanoisin, että...
Sä sanot heti, että 5?
5, joo.
Okei.
Okay. Mä oon ollut 5 oman lapsen synnytyksessä.
Okei.
Okay. Katkassu, leikannut 5 napanuoraa ja pessy 5 lasta sitten siellä synnytyssalin pesualtaassa.
Oliko sulla joskus semmoinen olo silloin takavuosikymmeninä, että sä et saa koskaan kokea tuommoista, tai osaa sitä edes ajatella, että sulla olisi jotain perhe-elämää?
No joo, mulla oli perhe-elämää ennen oikeastaan rikollisuraa, ja yksi lapsi syntyi ennen sitä. Ja
sä tiesit, niin kuin, mitä se on.
Joo, sitten elämä meni mutkikkaaksi ja tuonne maailmaan. Ja sitten kun tuli uskoon vankilassa reilu 20 vuotta sitten ja alkoi tämä uuden opettelu, niin sitten siitä se lähti sitten. Joo. Siitä meni vuosia sitten ennen kuin ensimmäinen lapsi syntyi, mutta kuitenkin niin kuin sitten alkoi tämmöinen, voisiko sanoa, normaali perhe-elämä.
Niin. Ja mikä on sun elämän kamali hetki?
Se, kun poliisit otti yhteyttä ja kertoi, että minun vanhin poika on tehnyt itsemurhan. Siitä on nyt kohta 3 vuotta.
Kamala hetki.
Se oli kamala hetki. Ja toinen hetki oli se, samaan aiheeseen liittyen, oli se, että kannoin sen uurnan sitten siunaustilaisuudesta sinne hautapaikalle ja se laskettiin maahan. Niin oli aika kyynelten polku se kävelymatka siinä saattojouko edellä.
Niin. Mä tiedän, miltä se tuntuu. Hmm. Mitä sä nyt ajattelit?
No, en tiedä, minä olen käsitellyt sitä aika paljon ja se ei ikinä häviä elämästä ja se suru ja sen käsittely ehkä muuttaa muotoansa ja on niin kuin vaikea sanoakin ja miettiä sitä, mutta sitten tässä matkan varrella, kun on itse niin kuin jotenkin ollut rohkeutta puhua näinkin vaikeista asioista julkisesti, niin sitten on pystynyt olemaan aika monelle vertaiselle avuksi. Vaikka itsekin on ihan toipilassa keskeneräinen tässä asiassa, niin silti on ainakin jossakin kohtaa voinut auttaa. Mutta se niin kuin henkilökohtaisesti, niin itse kyllä ajattelen, että jos pystyy ennaltaehkäisemään jotenkin vaan tällaisia asioita, niin minä teen kyllä sit mielelläni aika paljon juttuja sen eteen, että kenenkään muu ei tarvitsisi kokea sellaista ja kenenkään elämä ei päättyisi tolla tavalla.
Ei varmaan mitään viisasten kiveä ole siihen asiaan. Tiedän sen, koska oma veljeni päätyi siihen samaan matkan ole kävellyt. Mm. Mutta en tiedä, kun sanot, että sitä jotenkin ennalta pitäisi ehkäistä tai jotenkin, niin en mä tiedä edes, miten sitä sanottaa.
Ei sitä, niin ja sitten sekin on niin keskeneräinen ajatus, että miten sen pystyy tekemään, mutta jos sille jotakin voi, niin tavallaan silloin, kun on vielä tehtävissä jotakin, niin pitää ainakin yrittää.
No, oletko katkera Jumalalle, että sä et turpaa?
En. Itse asiassa mä aika alussa sitä tilannetta, niin mulla heräsi tämmöinen ajatus ja moni niin kuin kysyi. Mä oon niin paljon jotenkin lukenut ja tutustunut ja sitten kun on jotakin itsemurhaa tehneiden läheistä, joku Facebook-ryhmä ja kaikki, niin mä oon lukenut niitä kirjoituksia niin paljon ja vaikkei ihminen Jumalasta koskaan välittäisi mitään ja pilkkaa ja elää tuolla maailmassa ihan semmoista jumalatonta elämää, niin siinä vaiheessa, kun jotakin tämmöistä tapahtuu, niin helposti sitten syytetään Jumalaa, jota ei muuten niin kuin ole olemassakaan tämän ihmisen mielestä. Mutta mulla taas Jumala on todellinen ja minun elämässä. Ja mietin, että missä Jumala oli silloin, kun minun lapsi kuoli. Mitä Jumala silloin teki, niin mä voin todeta siihen muuta kuin sen, että Jumala oli just siellä, missä hän oli silloinkin, kun hänen oma lapsi kuoli. Ja siitä tullaan vaan siihen johtopäätökseen, että kaikilla on joku tarkoitus, jota on niin kuin ihmisenä tosi vaikea käsittää. Mm. Mutta en minä katkeruutta siinä koe. Mm. Olen miettinyt sitä katkeruutta niin kuin monelta kantilta. Että Jannella oli kannabispsykoosi, oli tahdonvastassa hoidossa ja olin kaikissa hoitopalaverissa mukana. Ja sitten kotiutettiin Pitkästä Niemestä aika nopeasti ja lääkäri sanoi viimeisessä hoitopalaverissa, että tiedätte hän, että tämmöisen jälkeen tulee usein syvä masennustila ja näin. Ja sitten mä mietin, että miksi sitten piti kotiuttaa niin nopeasti, kun se johti tohon, niin muutaman kuukauden päästä. Niin tavallaan rupesin sitä katkeruutta kanssa käsittelemään, että kenen syytä on. Sitten mä tulin siihen johtopäätökseen aika nopeasti, että ei sille voi mitään, että turha on lähteä syyttelemään ihmisiä tai hoitotahoja tai jotakin.
Niin, tavallaan niin kuin itse miettii tai on miettinyt sitä, että niin kuin toisin, että okei, ja sitten ihminen, joka kärsii tämmöisistä asioista, jos se pidetään sitten aina ja ikuisesti siellä. Mm.
Niin, mutta hän niin, halusi takaisin hoitoon,
niin,
mutta hän ei
niin,
päässyt.
Niin, nämä on just tämmöisiä tietysti. Oh. Niin kuin,
että kyllä se niin kuin tietysti se, että talous on yhteiskunnassa mikä on, niin sitten tarjotaan avopalveluja ja muuta. Ja jos ei pääse ihan niin kuin diagnosoitavaksi riittävän usein, niin sitten ei ehkä kerkeäkään niin kuin kukaan siihen mukaan.
Oletko sä ajatellut, Pekka Matilainen, itse koskaan, niin kuin, että olisi helpompi kuin kuolisi pois?
Ennen uskoon tullaan, mulla oli päätetty jo päivämäärä siihen ja sinä päivänä, kun oli minun valitsema itsemurhapäivä vankilassa, niin Jumala lähetti vankilan, lähetin minun selliin. Ja elämä muuttui. Ja kyllä se on tuttu ajatus mullekin.
Mitä se lähetti sulle sana?
Mitä?
Mitä se lähetti sulle sana?
Se tuli vastaan sinne käytävällä. Se oli semmoinen lähetti, jonka olin tavannut vankilan kirkossa ainakin kerran ennen sitä. Ja katso silmiä ja sanoi, mulla on sulle asiaa. Ja olen uskovasta kodista lähtöistä. Kyllä nämä niin kuin taivasasiat ja Jeesus oli tuttu jo lapsuudesta. Niin yhtäkkiä silloin, kun se katsoi minua silmiä ja sanoi näin, niin mulla aukesi jotakin sellaista. Mä tajusin, että mullahan on ulos päässyt tie tästä ahdistuksesta. Sitten tuli iltapäivällä minun selli ja rukoili minun puolesta ja julisti synnit anteeksi annetuksi. Nämä lähetit, niitä oli 3 silloin.
Onko se Jumala sama nyt, kun se oli silloin, tai samanlainen, tai miten sä käsität sen?
No, se kuva muuttuu kyllä päivittäin ja vähän mielialankin mukaan, mutta, mutta niin kuin kyllä, en tiedä, kyllä tässä uskoelämää niin kuin tosissaan elänyt yli 20 vuotta, niin kyllä mulle se Jumalan pyhyys ja semmoinen, niin tuntuu, että se valkenee niin kuin asioiden kautta pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Ja tavallaan se niin kuin, siis samalla myös sit se armollisuus niin kuin ihmistä kohtaa, että kun tuntuu, että ainakin omasta elämästä niitä virheitä löytää niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän, niin sitten samalla toteaa, että Jumala on kyllä aika monipuolinen Jumala sitten myös niin kuin katsoa meitä ihmisenäkin, että kyllähän se semmoista elämän työstämistä on, mutta Jumala ei sinänsä ole muuttunut miksikään, mutta värit ja yksityiskohdat on ruvennut löytymään paremmin tässä ajan kanssa. Siinä ja sitten itse tajuaa, että tavallaan niin kuin tämmöinen, kun ajattelee, minkälaisella työalueella itse työskentelee vaikeasti päihdeongelmaisten ja rikollisten parissa paljon, niin se tuomio, joka on, niin se on tavallaan eräänä päivänä, sitten viimeisenä päivänä Jumalan käsissä ja itse tajunnut, että vaikka kuinka uskossa kiivastelisi ja olisi oikeassa, niin loppujen lopuksi se armo on tavallaan sellainen, minkä on alkanut ymmärtää paremmin, että ei syytä toisia siitä, mitä kommelluksia niiden elämään sattuu. Ja jotenkin se on niin kuin semmoinen itselle ollut aika hyvä käsittää. Kyllä se viimeisenä vuosina, ehkä tuossa tuon meidän Janne itsemurhan jälkeen ja muuten, niin alkanut elämä ja ajatukset siitä, että mitä se elämä on ja mitä Jumala on ja minne tässä ollaan menossa ja millä tavoin, niin on alkanut jalostumaan pikkuhiljaa. Mm. Ja kyllä täytyy sanoa, että jos 5 vuotta sitten kiivasteli jonkun uskoasian kanssa, niin kyllä se on opettanut aika hiljaa kulkea ja katsomaan nyt asioita tämä aika.
Sitä se tekee, kun täällä puutarhassa kykkii ja miettii asiaa.
Joo, kyllä se täällä kuulee. Täällä, mutta tämä on tämmöinen. Miltä tämä ympäristö niin sinun mielestä
voi
näyttää?
Tämä on jotenkin... Tämä on ihan parasta.
Niin, että kyllä me ainakin itsellä, niin ei se ihme, että ne aina ihmettelee lapset, kun minä tuun töistä ja käyn moikkaamassa ja lähden takapialle, että miksi siellä vielä illallakin kastelee niitä kasveja.
Sinne se meni. Mä tiilaisen Pekka. Hei. Joo. Kiitos Pekka.
Kiitos.
Oli mukava rupatella.
Joo, tämä oli mukava hetki.
Mitenkään aiot viettää lomassa?
Joo, ollaan kotosalla enimmäkseen ja mulla on semmoinen pieni tehtävälista tässä, kaikenlaista tekemistä
ja
omassa pihassa ja ehkä jonkun kaverinkin. Ja vähän ollaan Itä-Suomessa mökillä välillä. Ja,
niin, että sulla on mökillä
Joo, kyllä tässä ollaan varmaan. Veikkaisin, että tänäänkin, meillä on muutama lapsi vähän kipeänä, mutta osan kanssa käydään varmaan uimarannalla tänään. Ja ehkä uimaranta ja jäätelö kuuluu tämmöisiin kuumiin päiviin aika hyvin.
Jos olisi Vapaakirkon kesäjuhlat, niin kohta pitäisi pakata.
Joo, mulla on ollut semmoinen etuoikeus, että on ollut järjestelypäällikkönä Kuopion juhlissa ja vastannut juhlissa monenlaista jutuista. Ja ennen tätä vuotta niin on kiertänyt kaikissa kesäjuhlissa yli 10 vuotta, mennyt aina sinne rakennustalkoisiin. Ihan sama missä päin Suomea ne on ollut. Ne on semmoinen Vapaakirkon kesäjuhlafriikki vähän ollut, tänä vuonna ei ole mitään tekemistä.
Tutu koudelta.
Joo, ne tekee täällä puutarhassa jotakin. Tai kavereille rakentelee jotakin.
kuuntelee radiosta ja katselee nettistriimejä.
Joo, no sekin on. Ne on nauhoitettu pääosin valmiiksi ja aika monta tuttua kasvua siellä on.
Niin tulee.
Kyllä. Mm. Katoppa mitä mä tein tänä aamuna. Mulla on tuossa sama. Uusi viinirypäle lajike, niin tein tuommoisen äijämäisen suojaverkon. Niin. Huomaatko? Ihan itse tein ja säästin.
On muuten aika...
Tota betoniverkkoa meillä ei on jänis... monessa paikkaa, niin tuota, se ei ole siis tarkoita jäniksiä varten, vaan se on köynnysverkko.
Niin, se lähtee kasvamaan tuota pitkin.
Joo, ja sitten se suojaa tuota kasvia muun muassa meidän lasten palloilta ja ehkä koiralta ja lentäviltä esineiltä. Ja täällä pihassa kaikkea kesäpeliä pelataan, niin aina tuota, niin kasvit on kumollaan ja varret poikki, niin, niin tuota, pitää olla vähän järeämmät suojaverkot.
Joo, joo, tämmöistä. Terveisiä vaan täältä Kangasalan ruutanasta Pekan kesäparatiisista.
Joo, terveisiä kaikille ja hyvää ja lämmintä kesää ja sadetta mieluiten öisin kello 1-05. Se on tämmöinen pienviljelijän toive.
Juuri
päivällä näin. Paistaa ja vettä pitäisi tulla kuitenkin, että nämä kasvit tykkäisi, ettei tarvitse tuntia joka ilta kastella.
Joo, kyllä. Viljelijät huutaa aamenta siellä.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomi-Teline, CRC Sisu ja Saila.